og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og med mig her i studiet har jeg Thomas Jus Sørensen. Hej Thomas.
Hej Christian.
Han er professor i kemi ved Københavns Universitet.
Ja. Yeah.
Og så har han hjulpet mig igennem det periodiske system. Og vi er ved sidste afsnit i det.
Det er vi.
Jeg kan så fortælle jer, at der kommer flere afsnit efterfølgende. Vi kommer til at gå helt tilbage til de gamle alkymister og frem til de seje kemikere i dag.
Jeg tænker faktisk, vi starter ved Big Bang.
Går vi så langt tilbage?
Ja.
Okay, fint nok. Vi går helt tilbage til The Big Bang. Og så bevæger vi os frem. The Big Bang var vel teknisk set verdens første kemiker.
Eller kernefysiker. Men vi skal jo have grundstofferne, før vi kan begynde at lave kemi med dem, ikke?
Jo. Men i det her afsnit, der skal vi snakke om kælderen i det periodiske system. Og vi har taget øverste sal.
Ja, den vigtigste del af kælderen.
Ja, nu skal vi nedunder til, hvad var det, du kaldte dem?
Aktiniderne.
Hvad er det for en kælder, vi kommer ned i her?
Jamen, vi er jo i F-blokken.
Ja.
Så ligesom ved lanthaniderne, så er det nogle grundstoffer, hvor kemien er bestemt af F-elektronerne.
Ja.
Som er nogle meget specielle, eller F-orbitalerne, som er har en relativt sjov facon. Lanthaniderne var super seje, fordi deres orbitaler var gemt inde bag ved kernen, bag ved xenonkernen. Så de kunne ikke rigtig lave noget kemi, det var bare en bold, der havde noget sejt. Ligesom kinderæg, noget fedt ind i midten, ikke?
Jo.
Aktiniderne er ikke helt lige så seje, fordi at der stikker deres elektroner en lille smule ud. Så de kan faktisk lave kemiske bindinger.
Ja.
Så vi har igen 14.
Ja.
I gruppen, fordi der kan være 14 orbitaler. Men efter de første 5-7 stykker, så begynder det at være dem, du kalder kedelige grundstoffer, for det er nogen, vi bare har lavet selv, og vi kan ikke rigtig bruge dem til noget.
Okay.
Til gengæld har de fede navn.
Fedt. Jamen, jeg er en sukker for fede navn, så lad os bare køre.
Super. Og de er og næsten alle sammen voldsomt radioaktive.
Perfekt.
Så vi starter med actinium.
Yes.
Som ikke rigtig findes på jorden, fordi den er, altså det er voldsomt radioaktivt. Men det er radioaktivt på den fede måde, for det sender alfa-stråling ud. Så vi er begyndt at lave actinium kunstigt i store mængder. Fordi at, ligesom sidste gang snakkede vi om, vi er faktisk ret gode til at kapsle de her grundstoffer ind, så vi kan have en enkelt ion, vi kan sprøjte den ind i et menneske, og vi kan være sikre på, at ionen ligesom bliver ved med at være fanget. Og så vi kan tisse den ud igen, så vi ikke bliver forgiftet. Det kan vi også gøre med actinium. Og binder vi så det til et antistof,
så kan I ramme en tumor med den.
Så er det vanvittigt godt til at slå al den der cancer, der har bredt sig i kroppen ihjel.
Ah, okay.
Så over de næste 5 år, så er altså cancer metastaser, tror jeg det hedder. Om 5 år vil jeg gætte på, at det ikke er et problem længere.
Så får man bare sådan en sprøjte?
Ja, hvis vi har råd til det som samfund. Så ja. Hvis vi har noget cancer, der har spredt sig, så er der så mange virksomheder, blandt andet Minerva her i Danmark, som er ved at komme med de her behandlinger. Og vi har allerede et sted i Danmark, hvor de kan lave de her grundstoffer.
Men hvordan sikrer man, at den binder på canceren?
Jamen, det er sådan, der bruger man jo bare det biologiske system. Det er jo så super smart. Altså, ligesom vi kan lave en coronatest ved at bruge et antistof mod corona, jamen så kan man også, ved man, hvad der er på overfladen af de her cancer. Og så selvom det er en brystcancer, vi har skåret ud, som så har delt sig, så er det jo stadigvæk brystcancer.
Okay. Så det, man i virkeligheden sender dem ind med, det er en form for det modsatte af en undersiden af en Lego-klods, som kun passer til specifikt den cancer, og så klipper den lige på der, og så begynder den at afgive sit radioaktivitet ind i den, og så dør den. Og så kan vi tisse den ud.
Yes. Det er fandme smart.
Ja, det er noget nær genialt.
Og det, man jo også kan med den her behandling, det er, typisk har der været en primær tumor, som man har taget ud. Og fordi vi er så gode til bioteknologi, så kører man jo bare lige de her 10 antistoffer, man ved, der virker mod den her, lad os bare holde os til brystkræft.
Mm.
Så finder man ud af, hvad for en, der virker bedst. Og så tager man sit actinium og sætter på den, der virker bedst, og så får du en sprøjt med det.
Det er vildt nok. Og det kommer jo til at revolutionere hele...
Ja, problemet er bare, at alle de her biologiske metoder er så dyre.
Okay.
Så det er igen... Det, altså, vi kommer virkelig
til... Og under
til
corona, der opdagede vi jo, at du kan ikke sætte pris på menneskeliv. Det sagde Mette Frederiksen. Det kan vi ikke gøre op i penge. Så vi må redde, hvis vi kan, så gør vi det.
Jamen, er det ikke kun... Mener hun ikke produktive mennesker? Altså sådan nogle som os, der rent faktisk er i den arbejdsdygtige alder. På den anden side, så skal vi begge to arbejde til, vi er 80. Så jeg ved ikke rigtigt, hvad der bliver.
Ja, så det er os alle sammen. Det er os alle sammen.
Ja. Så det er derfor actinium fedt, selvom det er lidt radioaktivt og ikke et grundstof, vi kan lave så meget med. Så bare den ene ting der.
Den er ret vild.
Ja. Så kommer vi til thorium.
Ja.
Som er et af de grundstoffer, som er radioaktive.
Men jeg lige nødt til spørge noget. Ja. Vil man også kunne lave det nu, hvis man skulle sterilisere en hel befolkning? Og finde et eller andet, der band på folks dem, der producerer sæd, og så sender sådan noget, giver os det i drikkevand, og så drikker vi det, og så går det ned og sætter sig, og så sender det...
Jamen, det er ikke nemmere bare at give et eller andet tungmetal.
Jo, det kan også være.
Faciliteten helt vildt. Stroffekorter.
Jamen, jeg tænker bare, det tjekker man vel så efter, hvis man tager sådan noget rigtig nyt, ondt noget.
Jamen, problemet er, at det forsvinder jo enormt hurtigt.
Okay. Ja, okay, men det var bare lige, hvis der sidder nogen derude for The New World Order, så jeg prøver bare at vise, at jeg
er
tænker...
Er det Sibrist, han hedder i den der Da Vinci?
Det kan godt være, han hedder opfylder, det. Silas?
Nej, det er munken, men jeg tror, der er en nummer 3 eller 4, okay. Der steriliserer han ved en tredjedel af verdens befolkning.
Okay. Men det går de meget op i New World Order. De går meget op i, at der er for mange mennesker. Det kan jeg se.
Kan vi ikke bare blive enige? Skal vi ikke bare snakke om det? Det kan altså meget bedre, lige vi snakker om, at blive enige om, hvad vi gør.
Jamen altså, prøv, de skal jo bare højt uddanne folk og give dem nok penge, så stopper de jo med at få to børn.
Ja, ældrepleje, så man er sikker på, at man ikke skal bruge sine børn til at...
Ja.
Altså, for man har det godt, når man bliver gammel.
Yes, yes. Det er jo også en rigtig god måde at gøre det på.
Thorium.
Det lyder okay.
Ja.
Thorium har jeg hørt om før. Hvorfor har jeg hørt om thorium?
Sikkert fordi, at du har hørt om Copenhagen Atomics, der reklamerer overalt med, at den lille golfbold af thorium kan...
Salt?
Ja, smeltet saltreaktorer.
Det er thorium...
Ja, uran eller thorium. Du skal have lidt uran i begge to.
Things could be very different if we were using thorium. You see, in a lifter, we could use thorium about 200 times more efficiently than we're using uranium now.
Og det er jo også noget af det, jeg synes, der er så sjovt, at der er så mange penge... som folk, der gerne vil give penge til folk, der gerne vil studere det her smeltede salt.
Ja.
For nu har jeg jo lige brugt 10 år på at finde ud af, hvordan det ser ud i vand.
Ja.
Så det passer mig også fint, hvis jeg kan få lov til at bruge de næste 10 år på at se, hvordan det ser ud i salt.
Ja.
Fordi nogle af de vigtigste affaldsstoffer, vi skal have fjernet fra de her smeltede saltreaktorer, det er jo lanthanider. Så hvis man har en thoriumreaktor,
ja.
Så skal den jo gerne kunne køre en 8-10 år. Det er jo ikke noget, du sætter den i gang, og så holder den op med at virke efter 3 år.
Nej. Så den skal tjene sig selv ind.
Ja, og så har du også en hel masse, der er radioaktivt. Og hvis man skal det her smeltede salt, så starter man med 12% thorium, og så lige så langsomt bliver det jo til noget andet.
Mm.
Og den her atomkraft bliver jo skabt ved, at du laver en kernereaktion. Det vil sige, at du har en fissil kerne, der bliver spaltet, og så får du genereret nogle neutroner, som rammer nogle andre kerner, så løber der sådan en kædereaktion. Der kommer flere og flere og flere, og den eneste måde, man modererer og sørger for, at den ikke bliver til en atombombe, det er ved hjælp af at sætte noget grafit ned. Man vil helst ikke have tingene i saltet eller tingene i brændslet også begynder at moderere, altså stoppe de her kædereaktioner. Og det er lige præcis lanthaniderne, der gør det. Gadolinium, europium, og så nogle af de actinider, vi kommer til siden, dem skal man have fjernet undervejs.
Okay.
Thorium is a naturally occurring nuclear fuel that is 4 times more common in the Earth's crust than uranium. It can be used in liquid fluoride thorium reactors to produce electrical energy, heat, and other valuable products. It's so energy dense that you can hold a lifetime supply of thorium energy in the palm of your hand.
Men thoriumreaktor, er det noget vi sådan, altså er det en realistisk fremtidig energi for? Nej, okay.
Nej.
Okay.
Det er mest, altså amerikanerne testede det i 60'erne og gav lidt op, fordi nogle af biprodukterne var for radioaktive.
Okay, okay.
Og thorium er sådan en god sekundær brændselskilde, men du skal have noget uran i.
Okay.
Og der er også nogle issues med meget af det her atomkraft, vi kommer til at snakke med om sidenhen, og vi skal lige nogle grundstoffer ned, så rammer vi plutonium.
Okay.
Og vi har jo ligesom en aftale på verdensplan om, at vi ikke vil lave plutonium. Fordi har du først plutonium, er det enormt nemt at lave en atombombe.
Ja, ja, ja.
Og der giver thorium brændselscyklusen også nogle problemer med, at man laver relativt meget plutonium.
Okay, okay.
Men det er altså regulatorisk, det der med at snakke sammen.
Ja.
Og det samme med atomkraft. Vi kommer ikke udenom atomkraft, hvis vi skal rent faktisk have billig energi, for det er fint nok nu. Men vi vokser jo stadigvæk vores energibehov på global plan, så vi skal bruge 3 gange så meget energi i 2050, som vi bruger nu. Og det jeg kan ikke se, hvordan vi kommer udenom atomkraft.
Så skal vi have fået i gang nogle fusions.
Ja, det er jo selvfølgelig også en mulighed, men det ved vi jo ikke virker. Atomkraft ved vi virker.
Ja. Men fusion er vel teknisk set det modsatte.
Ja.
Og det kan vi ikke rigtig... Vi har ikke knækket den helt endnu. Jeg har læst noget om, at i England har de haft nogle forsøg, hvor de har lykkedes at holde det stabilt.
Der er en japansk, en kinesisk, en europæisk, som ligger i Sydfrankrig, tror jeg.
Ja.
En engelsk og en amerikansk.
Ja.
Og jeg tror, amerikanerne dem, der er tættest på at få mere energi ud, end de putter ind.
Ja.
Og ellers så kan vi jo ikke bruge sådan noget.
Nej, fordi... Men det er jo også... Man laver jo teknisk set en lille sol, ikke?
Jo.
This is the record-breaking reaction. It is more than 150 million degrees centigrade. 10 times hotter than the heart of the sun.
Og det kan man sagtens. Men den lille
det er
sol...
Det er stabil, ikke?
Ja, den plasma skal holde stabil, uden det koster alt for meget energi.
Ja.
Og så skal man kunne begynde at høste energien fra den lille sol.
Ja.
Og det er i virkeligheden bare ren ingeniørkunst.
Jamen, det er Tony Stark?
Ja.
Iron Man har sådan en siden i brystet.
Og sådan ser de også ud, sådan toroidal. Der er to forskellige designs. En, hvor man har en, der bevæger sig i sådan ligesom Tony Stark-reaktor, og den anden er vist bare en lille sol.
Okay.
Og det er vist den der toroidal ting, som de fleste har vist godt kan lave energi.
Okay.
Bare ikke mere, end vi putter i.
Nej.
Most nuclear reactors use fission. That's when big, unstable atoms like uranium are split in two, releasing lots of energy and radiation. Fusion is different. It involves forcing atoms of hydrogen together, fusing them to create helium, as well as lots of energy and just a tiny bit of short-lived radiation.
Men tror du det, nu når vi lige snakker om, tror du det er noget, der kommer en dag?
Det tror jeg bestemt.
Okay.
Men ligesom at lithiumbatteriet blev opfundet i 70'erne, start 70'erne, og blev virkelig godt i 40 år efter,
ja.
Så tror jeg lidt, vi er i 70'erne, og skal vente 40 år, før det bliver rigtig godt.
Okay.
Men thorium også, altså thorium har en helt anden, meget mere vild, basal egenskab. Og det er, at vi havde det blevet brugt som sådan en lille metalgitter, man satte ned over gaslamper i en auerlampe. Og så lige pludselig havde det første gang nogensinde, vi havde et stabilt, varmt, hvidt lys.
Nå?
Ja, det synes jeg er sejt.
Vi har aldrig haft hvidt lys, altså rent hvidt lys, hva'?
Stabilt. Vi havde en flamme, men altså der har altid været en flamme, ikke?
Jo. Nå, sjovt.
Så alle bylamperne i England og sådan noget havde sådan en thorium.
Det er sådan en thoriumgitter?
Ja.
Nå, spøjst.
Så kommer vi til protactinium. Det er bare radioaktivt. Det er jo alt sammen metaller, det her.
Ja.
Og der er ikke særlig, når vi kommer til uran, så er det det sidste, vi rent faktisk kan finde i mængder naturligt, og så resten er noget, vi har skabt.
Okay.
Og efter protactinium, så rammer vi netop uran.
Uranium is a radioactive element. It has many uses, including curing cancer, generating power, and making people immediately stop fucking existing.
Og der har vi jo alle de forskellige isotoper. Vi har 238, som er den normale isotop, som ikke er særlig radioaktiv, når vi snakker depleted uran, brugt til sådan noget armor, skjold på tanks og sådan noget der, så er det radioaktivt uran, og det er også derfor, vi kan få lov til at lave kemi med det i laboratoriet, fordi der er ikke særlig meget af det, der er radioaktivt.
Okay.
Og så er det jo sådan, at hvis man skal have uran 233 eller 235, som er dem, man bruger i atombomber og som atombrændsel, så laver vi en uranforbindelse, vi kan lave på gasform.
Okay.
Og så bruger vi en centrifuge, således at det tunge uran ligger sig i bunden
af
sådan et rør, og så det lette uran ligger sig i toppen. Og så kan vi på den måde adskille de her to uranisotoper, som kun vejer sådan 2 gram per mol.
Åh, det er sjovt.
Forskel.
Men det var det ikke også det, var det ikke noget af det, Niels Bohr var med til at opdage i sin tid? Det der med, da man lavede udregningerne på de tidligere atomer, at det var i hvert fald en isotop, det var, man skulle gå efter.
Lige præcis. Og så er det jo kun et spørgsmål om at kunne få presset den her uran tæt nok sammen, for at kunne få lavet en atombombe.
Ja.
Og det er svært. Så det er svært at lave en atombombe af uran. Så først skal man adskille isotoperne, og have dem have meget ren. Altså i atomkraftværket, der er der kun 5-10%, der er de høje radioaktive isotoper. Men i atombomben er det sådan 70-80%.
Okay.
Så det er den ene tekniske barriere, og det andet er, at man så skal faktisk have lavet et gigantisk tryk for at få det til at ske en kædereaktion hurtigt nok til det sprængte
ja.
Luften.
Ja, jeg lavede det ikke ved at have nærmest to bomber i hver side, og ligesom skød det ind i hinanden.
Jo, de havde to forskellige måder at gøre det på. Enten havde de sådan en slags stempel.
Ja.
Eller også så havde de sådan en lille en sekundær bombe, hvor de pressede sådan en sfære ind rundt omkring en urankern, ikke?
And ironically, nukes are so prevalent in entertainment and media that we've almost forgotten this is real. That if we aren't constantly vigilant, apocalypse could happen any time and it will be the end of everything, including possibly the only instance of life anywhere in the universe. All just because of some mental general or dickhead dictator. As Einstein allegedly said, I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones.
Så kommer vi til neptunium, som ligner uran. Så forskellen på aktiniderne, som har de her elektroner, der stikker ud af kernen, og lanthaniderne, det er, at de kan lave bindinger. Så hvis man har uran eller thorium, og især uranet og så neptun, så finder man det typisk bundet til to iltatomer. Så man har noget, der hedder uranyl eller neptunyl. Og det er jo en helt anden kemi. Så derfor, hvis man skal isolere uran, og hvis man skal lave noget sejt med uran, så skal man først sikre sig, at det ikke er bundet til ilt mere.
Okay, ja.
Og også hvis man skal lave en smeltet saltreaktor baseret på uran, så er det meget vigtigt at få alt iltet væk. Så kommer vi til plutonium.
Er det et, vi selv laver?
Det er et, vi selv laver.
Okay.
Og den måde, det blev lavet på, også under Manhattan-projektet, var jo, at man havde en kæmpe pile. Der var big pile, small pile, extra large pile, hvor man havde langsom kernereaktioner til at foregå, hvor man havde puttet en hel masse uran ind i en bunke, og så havde man lige så stille håbet på, at det ville blive omdannet til plutonium uden at springe i luften.
Mm.
Og så isolerede man plutonium fra det, og det var en meget, meget langsom proces, og det tog lang tid, og det var derfor, at man fik lavet uranbomberne, før man fik lavet plutoniumbomberne.
Ja, plutoniumbomben var den sidste, man smed, ja. Ikke?
Og meget nem at lave, ikke? Eller ingeniørmæssigt noget nemmere. Det er svært at få fat i plutonium.
Ja, ja.
Hele den her ikke-spredningsaftale handler jo netop om, at vi skal ikke have plutonium ud over det hele. Og det var sådan set det sidste naturligt forekommende grundstof. Så kommer vi til en hel masse kunstige.
Ja.
Americium og curium er også grundstoffer, vi får atomcyklussen. Når vi laver atomkraft, og dem skal vi kunne fjerne. Og det fede ved dem er, at de begynder at ligne lanthanider.
Nå, okay.
Så der kunne lave alt muligt spændende kemi, i hvert fald hvis man er den slags kemiker, kan man lave op til plutonium. De kan alt muligt andet, de opfører sig næsten ligesom overgangsmetallerne.
Okay.
Når vi så rammer americium, curium, berkelium, californium, som er de næste fire, så ligner de alle sammen lanthanider. Og lanthaniderne har faktisk været brugt som modelforbindelser.
Er de stadigvæk radioaktive her?
De er alle sammen radioaktive.
Så vi kan ikke bruge dem til noget?
Nej.
Okay.
Og de er ikke radioaktive på den gode måde.
Nej, okay.
Så det eneste, vi kan bruge dem til, det er at prøve at lave atomkraft bedre. Og så fordi det er sejt.
Ja, ja.
Og alle de her americium, curium, berkelium, californium, nu er vi nummer 98, dem kan vi lave nok af, til vi rent faktisk kan stå og lave kemi og krystaller i laboratoriet, og vi kan se dem skifte farve og den slags. Einsteinium, som er nummer 99, det er den sidste, vi rent faktisk har lavet nok af, til vi kan begynde at have lavet kemi på den. Og vi kan jo godt høre, hvor vi kommer fra. Altså plutonium, fair nok, det er et navn. Det er en troldmand. Ja. Men derefter så er vi jo i gang med americium til jer for Amerika. Curium for Marie Curie. Berkelium. Berkeley, der hvor Manhattan-projektet, store del af det blev udført. Californium, det er staten Berkeley ligger i. Einsteinium.
Det er Einstein.
Yes. Fermium, Mendelevium. Mendeleev, det periodiske system.
Ja, okay, så han får simpelthen den dernede.
Ja, så vi er i gang med at fejre de her kunstige grundstoffer, som vi har lavet. De er ikke engang svære at lave dem her.
Nå, okay.
Fordi når vi kommer op, og dem du virkelig blev træt af, da vi var igennem alle hovedgrupperne, de er svære at lave. Dem har vi lavet tidligt. Det var Glenn Seaborg ved Lawrence Berkeley Laboratoriet, som havde med til at lave rigtig meget af dem. Han får sit eget grundstof som nummer 106. Og det her er fra, skal vi sige, 1910 til 1960, at vi fik lavet de her grundstoffer, og bevist, de var der. Mange af dem blev også dannet i den her big pile.
Okay. Så det er derfor, de er lette at lave? Det er, fordi de, vi bare kan lave dem i en stor bunke?
Ja, vi kan bare isolere dem fra atomkraft og atomaffald, ikke?
Okay.
Og Mendeleev er jo også... Altså, det er jo ham, vi har i virkeligheden har fejret med hele den her serie. Det er jo ham, der fandt på det på system.
Men vi skal vel også give en pris til selve prisen? Nobelprisen?
Ja.
Skal den ikke også have en?
Jo, han skal have den næste.
For den næste?
Ja, ja. Det er jo Nobel efter Mendeleev.
Nej, det er sjovt.
Så det er Nobelium.
Nobelium?
Ja, ja.
Og hvad kan det? Det kan heller ikke noget.
Noget som helst.
Nej.
Altså, det er højst sandsynligvis en trivalent ion, men vi har lavet så lidt af den, vi ikke har lavet kemi med den.
Men det er jo den næst sidste, og den sidste hedder...
Laurentium.
Ja. Når vi så kigger på periodisk system i dag, har vi tjekket alle forbindelser, altså alle muligheder for at lave legeringer og alt sådan, har vi testet alt i det?
Nej, på
fordi
ingen måde.
Jeg tænker bare, når jeg kigger på det, det er jo bare matematik at sætte sådan noget og sige, hvad skal vi, hvis vi putter det med det, det med det, og så simpelthen bliver krydset, der skete ikke noget.
Vi er lige begyndt på at lave noget tilsvarende med, der er to veje. Den ene er, at der er nogen, der har bygget computer, eller computer, kalder de dem.
Ja.
Jeg er ikke en fan, men hvor vi simpelthen har automatisk syntese. Og det prøver på at blande alle mulige ting, og så få nogle legeringer ud af det. Eller få nogle, typisk er det nogle mineraler, altså nogle oxider, nogle keramiske materialer ud, hvor de prøver at blande det hele og håber på at ramme noget. Så det er der nogen, der er i gang med. Og så er der nogle andre, der er i gang med at prøve at blande mange forskellige ting. Og så fryse det hurtigt, eller køle det hurtigt ned. For alle metaller, hvis du blander jern og nikkel langsomt, laver en smelte, lader det køle ned, så får du tre forskellige mulige udfald. Du får en legering, som er den blanding, det blandingsforhold, de gerne vil have.
Ja.
Og hvis du har for meget nikkel i forhold til den legering, jamen så får du nikkel blandet med legeringen.
Ja.
Hvis du har for meget jern i, så får du så jern blandet med legeringen. Ja. Så der er kun én måde at blande det på.
Yes.
Men hvis du blander mange forskellige ting og køler det ned hurtigt, så kan man få en tilfældig blanding. Det hedder et højentropi-legering.
Ja.
Og der har vi faktisk forsknings... centre blandt andet på Københavns Universitet, der kigger på, hvordan kan vi bruge de her høje entropilegeringer i stedet for de dyre metaller som platin og palladium.
Ja.
Men vi er først lige begyndt at krasse overfladen.
Okay.
Det er ret sejt.
Når I sætter jer ned og laver en blanding, kan man så ud fra, hvad det er, I blander, regne ud, hvad egenskaben kunne være?
Vi kan ikke regne det ud. Altså det er jo det her forskningscenter kigger både på hvad for en blanding skal vi prøve på at sigte på, før vi får de egenskaber vi gerne vil have.
Mm.
Og så prøver de at eftervise om vores teori er rigtig.
Okay.
Så langt hen ad vejen kan vi ikke. Altså det er den der forudsigeligheden bliver kompleks, hvis vi ikke kender strukturen. Hvis vi nu siger alle atomerne altid sætter sig som en hjørnerne i en terning. Så kan vi godt regne ud. Men vi kan ikke nødvendigvis regne ud, om de sætter sig som hjørnerne i en terning, eller bare ligger hulter til bulter som i et kuglerum. Så der er så rigtig mange aspekter, fordi det er så komplekst. Det er relativt nemt over i P-blokken, hvor vi har de her P-orbitaler. De peger en bestemt måde ud. Vi ved, hvordan strukturen bliver. Og der kan vi virkelig forudse præcis, hvordan et molekyle ser ud, og nogenlunde, hvilke egenskaber det har. Går vi over i D-blokken eller i metallerne, de laver lidt bindinger, så det kan vi lidt forudsige, hvis vi har molekylære systemer. Hvis vi har legeringer, så kender vi jo dem, de rent faktisk laver naturligt. Men vi kender ikke reglerne for, hvordan de unaturlige bliver lavet. Så det er svært. Nede i F-blokken er naturligvis det sværeste. De laver ingen bindinger. Så det er jo nogle andre kræfter. Altså grunden til, at jeg har brugt 10 år på at finde ud af, hvordan vand sidder rundt om F-blokken, det er jo fordi, at der er ikke noget, der holder det fast. Så det er i virkeligheden, hvor meget er der plads til at vand på overfladen af det her atom, eller den her ion, som F-blokken er, og hvordan interagerer vandet med hinanden.
Når man sidder og kigger på det nu, fordi jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at når jeg ser fremtidsfilm og sådan, så har de jo lige pludselig fået noget metal, som er meget stærkere end det, vi kan lave.
Vibranium is stronger than steel and a third the weight. It's completely vibration absorbent.
Tror du i det periodesystem i dag, at der ligger legeringer i det, som vi bare ikke har opdaget endnu, som er meget stærkere end dem, vi har? Eller tror du, vi har fundet det stærkeste?
Altså, det er jo det der med, det skal være stærkt, men ikke være sprød.
Nej, man skal kunne forme det stadig.
Ja. Og det vil undre mig, om vi ikke kunne lave en eller anden... Jeg tror mere på nogle nanomaterialer eller nogle hybridmaterialer, hvor vi har nogle diamantfilamenter eller noget enormt stærkt, blandet med en legering, okay, som lige pludselig bliver markant stærkere end det, vi kan i dag. Men husk på, jeg er jo kemiker, jeg arbejder med molekyler, og nogle gange lidt med nogle polymerer, nogle plastikmaterialer og sådan noget der, men selve ingeniørkundskaben omkring legering eller materialevidenskaben, det er jo i virkeligheden en anden disciplin.
Ja, du er interesseret i processen, der sker den kemiske reaktion.
Ja, og de fysiske egenskaber, der er bestemt af den molekylære struktur, for eksempel, ja, omkring et lanthanid eller omkring et kulstofatom.
Men det, jeg kan bare ikke lade være med nogle gange at kigge på, nogle gange man leger med Lego-klodser, ja, så er det bare, der er så mange Lego-klodser, du kan bygge, ja, nærmest lige, hvad du vil. Er det periodiske system for os, vores Lego-klodser? Altså,
ja.
Vi har ikke bygget alt, vi kan bygge endnu.
Der er så mange kombinationsmuligheder, at du slet ikke forstår det. Altså bare med carbon, omkring at bygge carbon-skeletter, der vokser antallet af forskellige forbindelser, vi har lavet med over 1 million om året.
Okay.
Vi bliver nærmest aldrig færdige. Det er også derfor, vi bliver ved med at opdage nye lægemidler, der lige pludselig kan gøre, at vi ikke... Altså vi kan jo ikke tilfældigt opdage Wegovy for eksempel.
Nej.
Der er vi nødt til at forstå biomolekylet, receptoren, og hvordan den rent faktisk ser ud, hvordan processen omkring den ser ud, for vi kan designe et molekyle, der kan gå ind og påvirke den. Mm. Vi vil aldrig kunne tilfældigvis finde det molekyle. Det er kun fordi, vi forstår al kemien, eller biokemien omkring receptoren, og hvordan den virker, at vi kan gå ind og designe et molekyle, der blokerer den på den rigtige måde.
Det er ret vildt.
Ja, kemi er fedt.
Det var alt for, hvad så forklarer alt i denne omgang. Mit navn er Christian Fuglendorf. Med mig i studiet havde jeg Thomas Just Sørensen. Og bag mixerpulten, som sædvanligt, sidder Christoffer Plateau.